Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilda AQSh harbiy texnikasi eksporti qariyb 49%ga oshib, jami 205.6 milliard dollarni tashkil qildi. Bu haqda AQSh davlat departamenti o'z bayonotida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2022 yil moliya yilida Amerika kompaniyalari tomonidan harbiy texnikaning to'g'ridan-to'g'ri savdosi 48.6%ga o'sgan. Savdo qiymati 153.7 milliard dollarni tashkil qildi. AQSh hukumati orqali harbiy texnika savdosi o'tgan moliyaviy yilga nisbatan 49.1%ga oshdi. 2021 yilda AQSh xorijiy davlatlarga harbiy texnika sotish orqali 138.2 milliard dollar daromad qilgandi. Eslatib o'tamiz, 26 yanvar kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga 31 ta M1 Abrams tanki jo'natilishini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.